havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qo'sh fuqarolikka bag'ishladik. O'zbekiston fuqarolarini bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq mamlakat fuqarosi vatandoshi bo'lishi mumkinmi degan savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga toshkentlik jurnalist Nazirulla aka Oxunjonov biz bilan aloqada. Nazirulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga bu masala juda ko'p Rossiyadagi fuqarolarimizni taqdiri bilan bog'liq. Bir vaqtni o'zida ham Rossiya ham O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lgan shoir Matqurbonov biz bilan aloqada, 31 yoshar O'zbekiston fuqarosi va Rossiya fuqarosi. Shoir aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Va bu muammolarni ilmiy jihatdan o'rgangan olim Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada Rossiyadan. Abdusamir, eshityapsiz bizni? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Demak, keyingi bir necha yil mobaynida yiliga, demak, 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga jo'nab ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olgani haqida ham ma'lumotlar bor va ayni paytda Koreyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga va shu bilan birga Rossiyaga ketayotganlar ham o'sha yerni fuqaroligini olish uchun harakat qilishyapti, olganlar ham bor va ayni paytda O'zbekiston qonunlari O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmasdan ikkita pasport egasiga aylanyapti. Umuman bu muammoni nega bugun muhokama qilayotganimizni tushuntirib o'tsam, mana 2 kun oldin 8-yanvar kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'zini tweetlarida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni o'g'li Rossiya fuqarosi ekanligini aytib, ham Rossiya ham O'zbekiston fuqarosi ekanligini aytib, buni xavfli ekanligini e'tiboringizga havola qildi. Gulnora Karimova bu mavzuni boshlab berdi desak bo'ladi. Shu ma'noda Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvarjon, bu muammoga sizning ko'z qarashingiz qanday?
Ha, bilasiz, buni yechimi bor. Ikki fuqaro yo'q, birinchidan hammaga zapret qo'yish kerak. Fuqarolikka yo'g'ota ikkita, uchta mamlakat fuqarosi bo'lish imkoniyat berish kerak. Buni ichida, demak, mamlakat fikri bor-da, qarang. Bu albatta qonunga qaraganda noqonuniy ham bo'layotgan narsa. Birinchi ochiqda O'zbekistonni olganda Abdulaziz Karimov oilasini tashqi ishlar vaziri. Bu 2-3 barobar juda ham xavfli O'zbekiston uchun. Zarar yetkazadi va hokazo. Bu Stalin chetir. Buni boshqa tomondan qarash mumkin. O'zbekiston o'zini O'zbekistondan tug'ilib o'sgan va ketib qolgan fuqaro chet elda yashayotganlar bilan munosabatlarni uzmaslik uchun va umuman o'zbek diasporani qo'llab-quvvatlab va o'zbek diasporaga, masalan, endi kelajakda hozirgi hukumat bu ishni qilmaydi albatta, yordam berish va umuman hamkorliklar bo'lish uchun boshqa mamlakatlar xuddi shunaqa siyosatda boradi, masalan, Ozarbayjon, Isroil 2-3 ta fuqaroni saqlab qolish. Demak, ular faqat u mamlakat fuqarosi emas, O'zbekistonning fuqarosi bo'lishi mumkin. Albatta, har xil mamlakatda har xil vaziyat. Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniyada bu muammo emas. O'zbek yashayotgan o'zbeklar bilan, masalan, munosabatlar qo'shma. O'tta, masalan, davlatni qanaqadir mal fikrimcha qanaqadir o'ziga xos, masalan, qanaqadir siyosatiyu shu o'tkazish uchun O'zbekiston fuqarosini, sobiq O'zbekiston fuqarolarini yo hozir o'zini noqonuniy masalan sizga o'xshagan ikkita pasportli O'zbekiston fuqarolariga orqali O'zbekistonga ta'sir o'tkazish, bu endi afsona, albatta bu mif, bu ko'pchilik. Lekin Rossiyada yashayotgan o'zbeklar bilan muammo juda katta bo'lishi mumkin. Rossiyani tashqi siyosati va Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniyani va hozir Sidiq yashaydigan tashqi siyosati va boshqa mamlakatlardan umuman boshqa narsa, bir-biriga o'xshamaslik. Shuni inobatga olish kerak. Shu bitta nozik problema. Chunki mana yaqinda informatsiya bo'ldi. Yaqinda emas, kechagina O'zbekistondan va Tojikiston, Qirg'izistondan boradigan mehnat muhojirlarga Rossiya tarixini o'rganib, Rossiya tarixida ekzamen topshirilar ekan, rus tilini o'rgatar ekan. Mana bu hammasi nimaga olib keladi? Umuman mana shunaqa, masalan, juda katta bir protsent o'zbeklarni Rossiyada yurishi, ishlab yurishi, bu O'zbekiston uchun O'zbekistonni ishsizligini oqibati, birinchi ochiqda mana shu ishsizlik, bularni faqat bu masalani yo gapirmaslik yo bilan dangasa qo'llab yuz o'girish bilan bu yaxshi narsaga kel, bu boshqa bir masalani ko'tarish kerak, katta muammolarga olib kelish mumkin. Chunki bu Rossiyani O'zbekistonga kelajakda strategiyada negativ ta'sirini ko'rsatish, negativ ta'sirini ko'rsatishga olib kelishi mumkin.
Anvar Nazirov fikrlari, rahmat Anvarjon. Mana Anvar aytgan muammo juda ko'p Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar Rossiya fuqaroligini olmoqda. Ayni paytda O'zbekiston fuqaroligini ham saqlab qo'yishyapti. O'shalardan biri Shoir aka bizga bilan aloqada. Shoir aka, qachon oldingiz endi Rossiya fuqaroligini? Gapirib bering.
Endi men 6 yil bo'lib qolganimga, lekin hozir gapirgan odamni, insonni ko'p nimalarga qo'shilmayman. Rossiyada problema unchalik, masalan, o'zimni nima qila olmayman, nimaga problema yo'q, masalan menda, masalan ko'p bolalarda, masalan Rossiya pasportini olsa, uni problema betdan
yo'q, problema O'zbekistonga bo'ladi, O'zbekiston uchun deyapti-da, ya'ni
O'zbekistonda
masalan, O'zbekistonda siz borsangiz, O'zbekiston hukumati sizni o'sha Rossiya fuqarosi ekanligingizni tan olmaydi. Siz chiqishga harakat qildingizmi O'zbekiston fuqaroligidan? Nima uchun har ikkala pasportni saqlab qolishni ma'qul ko'ryapsiz, Shoir aka?
Endi bu hayot shunday narsaki, men masalan 5-6 yilga men ketishim ham mumkin. Endi bu tomonni ham o'ylash kerak. Men masalan uzoqcha bitta qolmayman-ku. O'sha tomonlarni ham o'ylash kerak. Endi masalan u pasportni topshirgandan keyin masalan zamon o'zgarib ketdi. Ketkim kelsa, u yoqqa ketsam, yana o'zib bilasiz O'zbekistonda pasport olish qanday qiyinligini. Bu narsani ham o'ylash kerak-da.
Endi O'zbekistonda taqiqlangan ekanligini bilasizmi shu narsani? Ya'ni O'zbekiston bu narsani ma'qullamasligini bilasizmi? Boshqa fuqarolikni tan olmaydi O'zbekiston. Faqat O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolaverishingiz bilasizmi shu haqda?
Men eshitganman, bolalardan, men ko'p o'rtoqlarim borib kelishadi. Agar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, Rossiya pasportini yoqqa tashlab ketishadi. O'zbekistonni pasportni olib yoqqa ketishadi. Kelib yoqda pasportni olib kelasiz, pasportni berdi yurishadi. Menga ko'pchilik aytishadiki, yo'qqa borsang problema, u yoqda nima uchun problema? Rossiya pasportini ko'rsa yo'qmi, vokzalda, aeroportda ko'rsa u problema bo'ladi deyishadi. Men lekin bunaqa nimaga uchramaganman men o'zim. Ammo eshitganman.
Endi mana Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada, bu sohani ilmiy jihatdan o'rgangan, qonun qoidasini yaxshi biladi. Abdusamir, bir huquqiy baho bersangiz endi mana shu narsaga. Mana Shoir aka bir vaqtni o'zida ham O'zbekiston ham Rossiya fuqarosi.
Albatta, huquqiy jihatdan agar bu davlatlar o'rtasida kelishilmagan bo'lsa, man etilgan bo'lsa, bu narsani huquqiy asosi bor deb bo'lmaydi. Lekin men qo'sh fuqarolik masalasiga, nafaqat Rossiya bilan, boshqa davlatlar bilan qo'sh fuqarolik masalasiga ijobiy qarayman. Sababi bugungi dunyoda integratsion jarayonlar nihoyatda jadallashib boryapti. Ba'zi bir davlatlar ikkinchi davlatlarga mehnat resurslari, yo odamlar ko'chishi, mehnat resurslariga ehtiyoj jihatidan bir-biri bilan juda kambarchal bir bog'liq hududni bir-biriga bog'liq bo'lgan bir siyosiy yoki bir iqtisodiy uyushmalarni, ittifoqlarni hosil qilishga majbur. Masalan, butun dunyo bo'ylab mehnat muhojirlarini hozir ko'chib yurishi bu bir tabiiy holatga aylandi. O'zbeklarni zehniyatidan kelib chiqib, O'zbekiston fuqarolari shu O'zbekiston bilan juda bir bog'liq holda doimo yashashlarini kuzatamiz Rossiyada ham. Ular o'z fuqaroliklarini ham yo'qotishni istashmaydi va bir kun kelib O'zbekistonga qaytib boramiz degan niyatda yashashadi. Shuning uchun mana o'ylashimcha, agar bu o'z-o'zidan mavjud narsa bo'lsa, O'zbekiston fuqarolarini katta miqdorda mana Rossiyada yoki boshqa davlatlarda ishlashib bor narsa bo'lsa, dunyo tajribasidan kelib chiqib qo'sh fuqarolikni bo'lishi bu ijobiy bir holat deb
o'ylayman. Mana Gulnora Karimovani tweetlariga ko'zi tushgandir. U O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'g'li Doniyor Karimov bir vaqtni o'zida ham Rossiya, ham O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonni mudofa o'sha sirlari bilan bog'liq zarar keltirishi mumkin deydi. Bu masalaga qanaqa qildi? Davlat boshqaruvidagi odam, amaldorni o'g'li.
Balkin cheklovlar bo'lishi kerakdir, to'g'ri aytdingiz. Balkin shunday bir qonun chiqarilib, mana bu davlat sirlariga yoki davlatni kapitallariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odamlarga bu narsa man etilishi mumkin. Shuni o'z ixtiyori bilan insonlar tanlab, yo mansabni tanlamaydi, yo fuqarolikni tanlamaydi. Bu albatta shunday. Bu huquqshunoslarni o'rganadigan masalasi, agar bular shu narsani to'g'ri deb bilishsa, albatta bu narsa joriy qilsa bo'ladigan narsalar, ya'ni ba'zi bir mansabdor shaxslarga man qilinadigan ishlar bo'ladi davlat ichida. O'zingiz bilasiz, bu narsani gapirib o'tirish shart emas, yo cheklashlar bo'ladi albatta. Sirlarni olib chiqmaslik
uchun. Rahmat Abdusamir. Endi biz bilan aloqada mana o'zbekistonlik jurnalist Narzulla aka Oxunjorov. Narzulla aka, qonun ustuvorligi, qonun hammaga barobar, yosh, katta, lavozimidan qat'iy nazar deyiladi. Shu ma'noda Gulnora Karimovani qo'ygan hujjatlariga asoslanib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li bir vaqtning o'zida ikkita fuqaro bo'lib qonunlarni buzayotgani, o'rtaga chiqdi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Endi bu masalaga munosabat bildiradigan bo'lsak, avvalambor Abdulaziz Komilov o'z lavozimidan suiiste'mol qilgan desak ham bo'ladi bu yerda. Nega deganda, bu o'g'lini qaraq qilib bu mavjud qonunchilik buni taqiqlasa-yu, misol uchun O'zbekistondagi mavjud qonunchilik buni taqiqlasa-yu, uni o'g'li ikki fuqarolikni olishi menimcha hech qanaqa bir haligi mavjud me'yoriy hujjatimizmi o'sha qonun qoidaga mos kelmasligi, bu bir tomondan O'zbekiston tomonidan bir javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan bir holat deb qaralishi kerak. Lekin qo'sh fuqarolikni o'ziga keladigan bo'lsak, menimcha qo'sh fuqarolik o'sha dunyo miqyosida mumkinda inson huquqlari, haq huquqlari haqida gapirilayotgan ekan, shu ma'noda davlatlarni o'zaro kelishuvi asosida qo'sh fuqarolikni berilishi ham hech qanaqa bir menimcha buni yomon tomoni yo'q. Lekin mana bunaqa qilib o'z lavozimidan mansab pullaridan o'zi foydalanib, o'zini o'g'liga hali qonun qabul qilmasa mana bunaqa qilib yo'q qonunga zid ravishda umuman bunaqa harakatlar amalga oshirilishi albatta bu nojoiz deb bilaman.
Narzullo aka qarang, mana mana Shoirjon aka o'tiribdi biz bilan. Shoirjon akani Toshkentda militsiya ushlab, nimaga ikkita fuqarosan deb so'roq savol qiladi. Ya'ni qonun o'sha Shoirjon akaga ishlaydi, o'sha o'zbek. Nima uchun ikki fuqarolikni olib olding deb. Lekin lavozimdor odam buni aylanib o'tayapti-da. Shu masala qonun ikki xil ishlaydimi degan masala ko'tarilib chiqyapti-da Gulnora Karimovaning tweetlarida.
Endi yashang, o'sha mavjud qonunlar kimlar uchun ishlaydi? Qonunlar mana bunday boyagi lavozimi bo'lmagan oddiy xalq, oddiy insonlar uchun ishlaydi. Yuqoridagilar uchun qonun ishlayotgan yo'q O'zbekistonda. Ayniqsa Abdulaziz Komilov o'zini o'g'lini shunday qo'sh fuqarolik masalasini hal qilib qo'ygan bo'lsa, bu avvalambor u o'zini o'sha mansab nima deydi mansabini foydalanib shuni suiiste'mol qilgan bo'ldi. Shu ma'noda aytishim mumkinki, qonun faqat oddiy xalq uchun ishlaydi va ulardan talab qilinadi. Buni o'g'lidan biroz so'rabdim shu paytgacha. Qani Doniyormidi ismi o'g'lini? O'sha
Doniyor, Doniyor.
Sen nimaga uchun nimaga biron bir militsiya so'raladim? So'ralmaydi. Chunki otasi bor, uni katta lavozimda ishlaydi. Bemalol qonunni buzishi mumkin, oyoq osti qilishi mumkin. Lekin oddiy fuqarolarga mana shunday imkoniyat berilishi kerak. Bu fuqarolik olish degani bu shunchaki narsa emas. Bu fuqarolik olish degani ikkita fuqarolik degani bu o'sha fuqaroning o'zi ikki marotaba mas'uliyatni o'ziga olish degani bu.
Ha, shuni so'ramoqchi edim-da, mana Narzul aka, mana
Amerikada yashaydigan bo'lsa,
xo'p, mana armiyaga borish kerak-da, tug'ildi deylik. Bitta odam Amerikada tug'ildi yoki Rossiyada tug'ildi, O'zbekiston fuqarosi ham Rossiya fuqarosi. Yoshi yetib armiyaga borish kerak. Qaysi armiyaga boradi? Rossiya armiyasiga boradimi? O'zbekiston armiyasi ham qanaqa bo'ladi shu masalalar?
Bu masala o'sha davlatlar o'rtasida kelishilishi kerak deb o'ylayman. Masala.
Qani Chexiya mana yanvardan boshlab, 1-yanvardan boshlab barchaga o'sha ko'p fuqarolikni ta'minladi. Lekin undan oldin istisno tarzida o'sha kommunizm zamonida urilib surilib chiqib ketgan chexlar qaytib kelsa ikkita fuqaro beramiz degan istisno bor edi. Shu ma'noda bilasiz, inqilobdan keyin ko'p odamlar ketib qolgan. O'zbeklar Afg'onistonga, Saudiya Arabistoniga, Turkiyaga, juda ko'p joylarga. Undan keyin ketib qolgan. O'shalarga bir istisno tarzida bir berish qanday qaraysiz? O'sha nimani? Qo'sh fuqarolik imkonini.
Imkonini berilishi kerak. Sababi endi ularni o'zi qamaganki, o'z-o'zidan chiqib ketib qolmaganki, o'sha mavjud o'sha davr talabi o'sha paytdagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ularga berilishi kerak. Men yana bir bor aytaman, bu qo'sh fuqarolik degani bu o'yin yomiz yuchaki narsa emas. Bu avvalambor o'sha fuqaroni o'ziga ikki marotaba mas'uliyatni olish degani. Xalqaro me'yoriy hujjatlarda xalqaro huquqiy normalarga yanada qat'iyroq rioya qilish degani aslida. Ikkita davlatda mavjud qonun qoidalarga ham rioya qilish degani, shundan chiqmaslik kerak degani. Va bu hech qanday bir narsaga zid joyi yo'q buni. Misol uchun Amerikada bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, Angliyada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, ikkita uchta fuqarolik bo'lsa, bu baribir o'sha davlatni qonuniga borganda ham, kelganda ham, o'sha yashaganda ham, o'sha yerga baribir bo'ysunishi ham mavjud qonun qoidaga majbur. Bu juda katta mas'uliyat degani. Buni hamma ham o'zicha ololmaydi. Bunga ham ichki qanaqadir bir o'zida bir mas'uliyat his qilgan odamgina ola oladi buni. Mana shu ma'noda olish kerak. Mana shunday bir intilishlar bo'ladigan bo'lsa, fuqarolar xohish irodasiga bunaqa nima deydi to'siq qo'yish kerak emas.
Rahmat Narzullo Oxunjonov, toshkentlik jurnalist, qo'sh fuqarolikni qo'llab-quvvatlagan holda mavjud qonunlar o'sha lavozimdor shaxslarga ham joriy qilinishi kerak degan fikrni bildirdi. Anvarjon, endi Anvar Nazirov bilan bog'lansak, toshkentlik siyosatshunos. Endi bir mulozimni o'sha davlat sirlariga daxli bo'lgan, otasi tashqi ishlar vaziri bo'lgan mulozimni o'g'lini o'sha ikkita fuqaro bo'lishi masalasi qanchalik muhim masala deb bilasiz, Anvarjon?
Shuni aytdim, men shuni kominfo muammosi bu alohida muammo, shunga e'tibor berish kerak. Bu bahona sidiq qilsa sizni muammoingiz emas. Bu Germaniya fuqarosi, Amerika, bu hozir boshqa narsa to'g'risida ketadi. Men tushundim siz savolingizni. Men shuning uchun shu to'g'risidaki, O'zbekiston elitasida umuman yashay elitasidan bog'liq bo'lgan oila a'zolarini chet elbanklarda pullarini ushlash, shu mamlakatlar bilan bog'liq bo'lish va elitani bog'lanishi bu O'zbekiston uchun juda katta xavf. Buni ham biz e'tiborga berishimiz kerak. Mana mana shunaqa savolni mana shunaqa qo'yadim muammoni. Juda katta xavf. Chunki Rossiya, Xitoy va endi Xitoydek fuqaro bo'lishi mumkin emas, Xitoy fuqarosi bo'lib turib boshqa mamlakat va Eron, Rossiya yoki Xitoyni biznes munosabatlar alohida saqlab qolish elitaga. Siz aytgan ikkita fuqarolik va hokazo qanaqadir norasmiy munosabatlarni saqlash yaqin. Bu qanaqadir O'zbekiston strategik xavfsizligiga katta-katta muammolar tug'dirishi mumkin va katta savollar tug'iladi. Bu savolga javob berish kelajakda juda qiyin bo'ladi. Mana shu narsani to'g'ri bu narsaga e'tibor berish kerak. Ikkita mamlakatlarning masalan ikkita fuqaroligi muammosi. Lekin bu individual darajada ko'rib chiqish kerak. To'g'ri hozir kunda bu real vaziyat shunaqaki, odamlar O'zbekiston iqtisodiyotiga ishonmaydi. Bo'lsa kelajakka ishonmasliklar boshqa mamlakatlarda qanaqadir strategik bag'lar yaratib qo'yishga harakat qiladi. Qo'pol aytganda, masalan, kimdir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan O'zbekiston fuqarosi, Amerika fuqarosini olish, o'sha Rossiyada sizlik deysiz va Germaniyada va hokazo. Lekin bu yerda alohida ma'lumotlarga e'tibor berish kerak. Unda Rossiya, Iroq yoki Xitoy biznes munosabatlari faqatgina ikkita yo'qishda master masalasi emas bu yerda. Alohida elita masalasi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rahbarlari turgan shaxslar, ularning oila a'zolari, milliy xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan, mudofaa bilan bog'liq bo'lgan shularni masalan mana shunaqa norasmiy munosabatlari albatta O'zbekiston uchun juda katta xavf tug'diradi.
Anvarjon, demak tushunishimcha siz istisno o'laroq aksariyat aholiga ikkita fuqarolik berilishini istaysiz, lekin mulozimlarni, amaldorlarni ikkita fuqaro bo'lishini qoralaysiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Amaldorlar siyosat va umumiy xavfsizlik xizmati bilan bog'liq bo'lganlar bunga ma'qul ikkinchi muammo man sizga aytib o'tdim, O'zbekiston milliy doktrinasi asosida o'zi ko'rib chiqishi kerak. O'zbekistonga hamkor qaysi mamlakatlar ittifoqchi, qaysi mamlakatlar xavf tug'diradi?
Anvar Nazirov fikrlari edi. Narzullo Oxunjonovdan so'ramoqchi edim. Endi agar aksariyat aholiga bir o'sha ikkita fuqarolikni ravo ko'rsak-da va amaldorlarga cheklab qo'ysak, bu ikki xil yondashuv bo'lmaydimi, Narzullo aka? Masalan, nimaga masalan bir davlat amaldori yoki vazirni o'g'li Rossiya fuqarosi yoki Amerika fuqarosi bo'lsa, buni nima xavfi bor davlatchilik nuqtai nazaridan, Narzullo aka?
Lavozimdor shaxslar uchun ertaga bir ish qo'ygan bo'lsa, nito deymizmi boyagi qoningizni xatti-harakatlar qilib qo'ygan bo'lsa, buning uchun bu yerdan chiqib ketish va bu yerda qolish imkoniyati bo'ladi. Lekin bu degani O'zbekistondagi mavjud qonunchilikni bilib boshqa joyda yurish degani, men boya aytdim, bu ikki marotaba mas'uliyatni zimmaga olish, buni his qilish. Bu lavozimdor shaxsga ham menimcha bir tomoni davlat sirlari deymiz, ba'zan boshqa narsa deymiz, bu nuqtai nazardan qaraganda davlatni o'zi uchun bu xavfli bo'lishi mumkin. Davlatni o'zi uchun va uni rahbari uchun, o'sha davlatni, hukumatni a'zolari uchun nimadir o'sha aytilmasligi kerak, aytilishi lozim bo'lmagan gaplar bo'ladigan bo'lsa, sir saqlanish kerak bo'lgan shunday jihatlar bo'ladigan bo'lsa, bu jihatdan xavfli. Lekin boyagi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, oddiy fuqarolar ham ikki fuqaro bo'ladigan bo'lsa, ular ham endi bu tomondan ular ham mana oddiy fuqarolar qo'sh fuqarolik bo'lolmay yurgan paytda lavozimdan foydalanib qo'sh fuqarolikni olib beribdi Abdulaziz Komilov. Shunday ma'noda baribir ular qiladi bu narsani. Ularga chaqiriq.
Narzullo aka, men eslatib qo'yay sizga, qo'limda qonun bor, O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi qonunni 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinmasligi ko'rsatilgan. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri janob Abdulaziz Komilovning o'g'li Doniyor Komilovni Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin emas, ya'ni bu qonunda cheklab qo'yilgan. Hozir shunaqa qonun.
Lekin demak Rossiyani qonunchiligida yo'q ekanda shu narsa. Ikkinchi bir masalan O'zbekiston.
Ha, buni so'rab ko'raylikchi hozir mana nimadan so'rasak, Abdusami sizdan so'rasak. Rossiya qonunchilik qanaqa qaraydi ko'p fuqarolikka?
Albatta, Rossiya fuqarolik uchun
ruxsat berilgan ko'p fuqarolik, faqat O'zbekiston fuqarolari uchun, mana shu fuqarolikdan chiqishi talab qilingani uchun Rossiya fuqarolarini qabul qilish istisno tarzida bulardan shunaqa rasmiy jihatda talab qilinadi, shu hujjatlarni keltirish, berish va fuqarolikdan voz kechganligi haqidagi o'zini arizalarini ko'rib chiqish kabi masalalar talab qilinadi. Ko'p fuqarolikni endi men erkinlik omili sifatida ham qarayman. Inson doim tanlov oldida bo'ladi. Bu dunyoda yaxshilik, yomonlik, zulm yoki shafqat qilish va hokazo xuddi shunday bir fuqarolik ham insonni ixtiyoridagi narsa bo'lishi kerak. Inson qayerga borib, qayerda yashashini doim tanlov imkoniyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xuddi shuning uchun bu qo'sh fuqarolik bir o'ziga xos kafolat sifatida ko'riladi man nazarimda.
Endi qarangda mana Germaniyada Bahodir Siddiqov degan olim Germaniya fuqaroligini olgan va Germaniya talab qiladi boshqa fuqarolikdan chiqishni. U shu ma'noda Bahodir Siddiqov O'zbekiston elchixonasiga borib murojaat qilganda 4 yil kutgan. Ya'ni 4 yil davomida o'sha O'zbekiston prezidenti qo'l qo'yib uni prezident o'sha O'zbekiston fuqaroligidan mosuvo qilinishini kutgan. Ya'ni Germaniyadagi mulozimlar 2 yil kutgandan keyin aytgan keyin mayli juda uzoq ekan bu deb Bahodir Siddiqovga Germaniya fuqaroligini berishgan va Bahodir Siddiqov aytadiki 2 yil yana kutib qo'sh fuqaro bo'lib yurdim va qonunga zid holatda yurdim degan fikrini aytdi. Ya'ni bu qadar uzoq kutilishini nima deb izohlash mumkin? Abdusam aka.
Buni endi o'sha rasmiyatchilik bilan bog'laymanman. O'sha rasmiy munosabatlar va bu narsaga jiddiy bir e'tibor berilmasligi jihatidan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Bu hech bir qonuniy asoslari yo'q deb o'ylayman, chunki fuqarolikdan voz kechadigan inson shu arizani yozganidan boshlab fuqarolikdan chiqishi mumkin, chunki u tanlovni qilib bo'lgan va boshqa davlat fuqaroligini olgan va shu ikki davlat qonunchiligiga asosan bir fuqarolikdan voz kechish kerak bo'lsa shu talabni bajargan bo'ladi. U kishi noqonuniy yurgan bo'lmaydi, chunki Germaniya ham buni tushunib davlat sifatida shu fuqarolikni beribdi. U qonuniy jihatdan qonunni
yo'q, Germaniya uchun qonunsiz emas, ya'ni O'zbekiston nazarida qonunsiz bo'lib qolyapti, chunki men boya qonunni aytdimki, O'zbekiston o'zini fuqarosini boshqa bir fuqaro bo'lsa tan olmaydi.
Tushundim, lekin shu amaldorlar sababli bu narsa yuz bergani uchun O'zbekiston hukumati ham bu insonni ayblashga haqqi yo'q deb o'ylayman, ham ma'naviy ham qonuniy jihatdan.
Mana Shoir aka o'tiribdi biz bilan. Shoir akani qo'lida ikkita pasport bor. Ham O'zbekiston, ham Rossiya pasporti. Shoir aka, endi konsullikka borib bir ariza berish niyatingiz bormi? O'zbekiston fuqaroligidan chiqaman degan yo chiqish niyatingiz yo'qmi?
Niyatim yo'q. Endi lekin birosa zakon ne toka u Karimovni qizini bolasiga nima qilish kerak? Hammaga bir xil deyisib qilish kerak-da. Endi masalan, to'g'ri, endi ularda nimalari ko'p. Nu, endi o'zlarida problema bo'lsa zakon chiqarishadi. Aslida oldindan zakonda shu normalni qilib chiqarishmaydiki, keyin biron problema bo'lsa, o'zini problema bo'lsa, keyin hammaga desert qiladi-da bu narsa. Qiziq narsa. Bu tushunib bo'lmaydi. O'ziga kasatsa qildi, nash hammaga nima zakonda o'zgartirish kerak. Oldin uni o'zgartirish keragi yo'q edi. Endi hozir o'zida problema bo'lgan uchun endi shuni ko'rib chiqish kerak. Nimaga endi bir yil oldin aytmagan? Nimaga yangi zakonda o'shunday o'ylamaganki, chiqarish kerak shunaqa zakon.
Bu qonun har doim bor edi. Bu demak, Gulnora Karimova aytayapti, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li Doniyor Karimov mavjud qonunlarni aylanib o'tib, ikkita pasport olgan va nima uchun u kishiga hech kim e'tibor bermaydi degan masalan to'g'ri qo'ydi. Chunki siz borsangiz, Shoirjon, sizni politsiya o'xshab so'roq savol qiladi, nimaga debdi. Lekin mulozimning o'g'liga unaqa gap yo'q.
O'shani aytyapman-da, nimaga zakon hammaga bir xil emas-da, nimaga hammaga zakon bir xil emas? Bu yerda masalan zakon bir xil-ku, masalan hech kimda nimasi yo'q, sen hozir ministrmisan, boshqasimisan, bu yerda unaqa, Rossiyada unaqa narsa yo'q-ku. Nimaga bizda shunaqa bo'lmaydi? Endi to'g'ri, endi bizda O'zbekistonda endi aslida ne toka u masalan pasport ikki grajdan o'zi hamma yo'q problema, problemasi narsani o'zi yo'q O'zbekistonda. Endi men hali aytganimdek, men endi zamon bu yerda masalan 20 yildan beri yashayotgan bo'lsam, ketgim kelib qoladi har zamonda. Men mabodo ketsam qanday qilib yashayman?
Shoir aka, mana Anvar Nazirov aytdiki, O'zbekiston fuqarolari Rossiyada bo'lsa, o'shaning tarixini, nimasini o'rganib, bir O'zbekistonga qarshi dushman kayfiyatga kirishi ham ehtimoli mavjud degan bir gapni aytdi. Siz O'zbekistonni sevishda davom etyapsizmi? O'zbekiston fuqarosi deb bilasizmi o'zingizni? Vatandosh deb bilasizmi?
Endi конечно, men O'zbekiston tug'ilib, o'sha katta bo'lganman, конечно, men sog'inaman O'zbekistonni, borgim keladi. Men
masalan, siz sog'inch o'z yo'liga, lekin patriotizm dedi, vatanparvarlik dedi. O'sha tuyg'u bormi siz o'zingizni O'zbekistonni farzandi deb bilasizmi yoki?
Bilaman, bilaman, конечно, bilaman. Nimaga bilmayman? Конечно, bilaman. Men ketgim keladi shu yerlardan. Nu, men borib bu yerda nima qilaman, nima ish qilishim bilmayman-da, nima ish qilish mumkin O'zbekistonda? Nima bilan shug'ullanaman? Bu yerda men tasavvur qila olmayman. Men 4 yil bo'lgan bo'lsa, borgan bo'lsa, men shu hayotni ko'rib turib, men odamlarni yashash ko'rib, aqlim ishonmadi. Qanday odamlar buni yashab bo'ladi? Qanday? Men 1 oy turdim, 1 oydan keyin qochib ketmishdim. Men bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Hech ham iloji, zakon emas u, pasport emas, umuman ishni yashashni iloji yo'q. Deydi, umuman iloji yo'q. Men o'shanga men hozir hali ham endi kanish nima deysa qilaman-da o'shanga. Baribir o'sha yerda men tug'ilib katta bo'lganman-ku. Yana 5 yil yuraman, 10 yil yuraman, balki bu yerda umuma hojat qolmayman-ku. Ketaman o'shanga. Ketishim men. Qanishda o'zim O'zbekiston farzandiman men ham.
Rahmat. Rahmat. Narzulla aka Oxinjonovga so'z bersak, o'zbekistonlik jurnalist. Mana ikki pasportli odamning gapini eshitdingiz. Qanaqa tuyg'ular kechdi qalbingizdan? Ya'ni
hayron qolyapman bu kishining gaplaridan. Bu shoir ekamiz. Menimcha boya O'zbekiston Rossiyaga fuqaroligini olayotgan paytda undan talab qilingan O'zbekiston fuqaroligidan chiqish masalasi, to'g'rimi?
Ha, shunaqa.
Talab qilgan bo'lsa, u odam O'zbekiston fuqarosi emas hozir. O'zini yozib bergan arizasiga ko'ra.
Yo, O'zbekiston qonunlariga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolaveradi, shunaqa ekanda.
Ha, yo, mayli, qonunga ko'ra shunday, lekin bu odam yozib berganiga ko'ra men fuqarolikni kechdim degandagi fuqarolik bergan, to'g'rimi?
Shoirjon aka, nima deb o'ylaysiz shuni? Men nazarlar ekan savolni.
Endi uchotdan chiqargin deydi. Ha, chiqarasiz. Endi baribir o'zingizni masalan tarqa bo'yamaysizki, abiz o'zbek bo'lgandan keyin o'zbek bo'lamizku.
Qaror qat'iy bo'lishi kerakda. Misol uchun, agar bu mavjud ikkita davlat o'rtasidagi qonunchilikda mavjud shunaqa bir ruxsat berishlar va shunaqa bir moslashtirilgan bo'lmasa, bu masala juda jiddiy masala. Agar men aytmoqchiman, hammasi qonun doirasida bo'lsa, ikki fuqarolik masalasi ham. Rivojlangan davlatlarda men bilaman, shu mas'ul mansabdor shaxslar ikki fuqarolik ololmaydi. Bu qonun bilan taqiqlangan. Bu tajriba meni fikrimcha shu endi rivojlanayotgan davlatlarga ham yoyilsa foydadan xoli bo'lmaydi. Lekin mana bunday qilib ikkilanish, ariza yozib qo'yib, men fuqarolikdan kechdim deb Rossiya fuqaroligini olib, Rossiya men ikkita davlat fuqarosiman deyish ham qanaqadir bir
endi shoir ekan yuragida, qalbida O'zbekistonni sevsa nima qilsa endi? Sevgi.
Endi Abdulla aka, yana bir gapiray.
Marhamat, marhamat, shoir aka gapiring.
Men masalan hozir mana shu O'zbekistonni pasportini topshirasan, sen Rossiya grajdansan desa topshiraman. Lekin men masalan o'zimni o'rizman deb, yo'qsa Rossiya o'zbekman-u, men O'zbekistonga ketgim kelsa O'zbekistonda hayot problem bo'lmaydi desa, men beraman shu pasportni, topshiraman. Lekin O'zbekistonda problem bo'lmasa mayli, men borib yashaymanmi, o'sha qilaman desa bo'ladi.
Ya'ni tanlov bo'lsa, ya'ni O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida tanlov bo'lsa, siz O'zbekistonni tanlaysiz. Shunaqa tushundimmi?
Ha, yo, tanlashdim. O'zbekiston, men O'zbekman-u, O'zbekiston tug'ilib katta bo'lganman shu yerda.
Ha, rahmat.
Demak, bundan kelib chiqadi ekan, Abdulla aka, bu yerda shunday narsada, vaqtincha bu kishi O'zbekistonda mavjud qiyinchiliklar mavjudligi bois, agar Rossiyani fuqaroligini olmasdan shunchaki bir ruxsatnomalar bilan yashash mushkul Rossiyada, bir yil yarim yillik olishgan. Bu inson, demak, fuqarolikni olib, bu yerda ham hech bo'lmasa bu yerda tinch yashaydigan maqsadda qilingan shekilli-da.
Endi qarasak bo'ladi. Abdusam akadan so'rasak, Abdusam Rahmonov, menimcha bir katta problema ko'rmayapman bu yerda. Nima deb o'ylaysiz?
Endi bir o'zbeklarda zehniyat haqida gapirdim. Men har xil avlod o'zbeklari bilan gaplashaman. Rossiya fuqaroligini ota-onalari olib shu yerda yashab, ular ham yoshligidan, bolaligidan shu yerda yashab, Rossiya fuqaroligini olgan yigit-qizlarni ham ko'raman. Ular bilan ham gaplashganimda, bizning vatanimiz O'zbekiston, albatta mablag'larimiz ham, hayotimiz ham, boradigan joyimiz ham O'zbekiston deb gapirishadi. Shunga ajablanaman albatta, chunki bu insonlar birinchi avloddan keyin ikkinchi avlod ham shunaqa deyapti. O'zbek tilida yaxshi gapirishadi. Endi har xil bo'lishi mumkin, har xil oilalar, boshqasi. Lekin shu o'zbeklarda mavjud vatanni bir sevish, vatanga intilish tuyg'usi bor narsa. Endi man shu qo'shib qarorlikni ijobiy deb tushunganim, chegaralar bemalol bo'lsa, hozircha masalan vizasiz kirib chiqish imkoniyati bo'lsa, bu narsa bir prinsipial ravishda zarar beradi deb o'ylamayman, chunki ha, har holda bir ittifoqchilik kayfiyatlari birlashgan nima deydi MDH davlatlari birligi va boshqa integratsion jarayonlar davom etayotgan vaqtda qo'shib qarovlik ham bir o'ziga xos uyg'un tarzda mavjud bo'lishi mumkin edi. Bu narsa ham o'zbek fuqarolariga, masalan Qirg'iziston fuqarolaridek keng imkoniyatlar berib, har xil mana Moskvada ochilgan ularning poliklinikalari bor, banklari bor, boshqa keng imkoniyatlari bor. Shu bir iqtisodiy imkoniyatlarni ham kengaytirib, albatta O'zbekistonga ham ancha-muncha yordam bo'lardi.
Abdusami, mana qarangda, qo'limda kitob turibdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni bizdan ozod va obod vatan qolsin degan kitob. O'sha kitobning 2-tomi 96-betida ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir, bu bevatanlik bilan barobardir deb yozilgan. Bu Karimovning gaplari. Shu masalaga qanaqa qaraysiz? Nima bu Karimovning bu gapiga?
Endi o'sha vaqtdan kelib chiqib, masalan, davlatlar bir-biri bilan raqobat qilayotgan vaqtda bir qaysi bir yo'nalishni tanlash vaqtida mana shu boshqa bir katta davlatning fuqarolari mavjud bo'lishi ta'sir faktori sifatida ko'riladi davlatda. Lekin bu hozirgi dunyo o'zgarib, kommunikatsiyalar juda ham rivojlanib ketib, Amerikaga bir kunda borish mumkin bo'lgan vaqtda mehnat kuchini ham u yoqdan bu yoqqa ko'chib yurishi bir tabiiy holatga aylana boshlaydi. Masalan, ertaga 10 million ishchi falon mamlakatga kerak. Bu ham avval o'sha yerga ko'chib borib ishlab, yana qaytib kelishadi. Shunday ekan, bu narsa o'zini oldingi bu milliy davlatchilik prinsiplariga asoslangan dunyodan farqli o'laroq bu narsa bunday bir jiddiy ahamiyat kasb etmaydi deb o'ylayman. Bu yerda integratsion va migratsion masalalarini rivojlanishi shu davlatlararo chegaralarini shaffoflashishiga va insonlarni migratsion oqimlarni keskinlashishiga olib keladi. Bundan keyin nimada? Ya'ni globallashuv.
Ya'ni globallashuv rivojlangan sayin ko'p fuqarolik normal bir narsaga aylanadi. Chunki rostdan ham juda ko'p mamlakatlarda Amerika, Kanadada o'sha rostdan ham izn berilgan. Hatto Chexiyada ham mana Narzullo aka eshitishimiz ham yakuniga yetyapti. Narzullo Ahunjorov, siz ko'pni ko'rgan jurnalistsiz Toshkentdan. Mana ikkita maqol bor bir-biriga zid o'zbek maqoli. Birinchi maqol yaxshi buzoq ikki o'g'lini emadi deydi. Shu ma'noda mana Shoirjonni ham o'sha maqolga to'g'ri keladi. Mana ikkita pasportni egasi ekan. Yana bitta maqol ikkita kemaga mingan odam g'arq bo'ladi degan maqol bor. Bir-biriga zid ikkita maqol. Ikkalasi ham o'zbek maqoli. Sizning fikringiz qanaqa mana shu masalada? Ikki fuqarolik masalasida.
Bugun fuqarolarda bir davlat fuqarosi ikkinchi bir davlatga borishga ehtiyoj kuchaytirgan ekan, integratsion jarayonlar shu darajada global miqyosda yoyilayotgan ekan, bu narsaga ijobiy qarash kerak deb o'ylayman. Endi bu yana bir bor aytaman, ikkita davlatda yoki uchta davlat bo'lsa, shularni o'zaro qonunlarini bir-biriga uyg'unlashtirgan holda, kelishilgan holda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bu davlatda ham bir muammo paydo bo'lmaydi, bu davlatda ham. Endi bu shoir akamizni bu intilishlarga keladigan bo'lsak, har bir bugungi kunda inson haqqini o'zini talab qilishi va shunga intilishga harakat qiladi. Shunday ekan, insonlarda shu narsa, shunday bir kayfiyat, shunday bir intilish kuchayapti ekan, buni ijobiy hol deb qarash kerak. Endi bu insonlarni ham haqqini bir nima deydi, davlatlar miqyosida shu qaysi davlat fuqarosi bo'lishdan qat'iy nazar ularni bir inobatga olgan holda shunga qarab oliy darajada hal qilinsa masala maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Ikki kemani etagan tutgan odam g'arb bo'ladi deyish bu narsaga uncha ham ma'qullik emas. Chunki agar ikkita davlat kelishadigan bo'lsa shu narsani qilish kerak deb o'ylayman.
Ya'ni yaxshi buzoq ikki o'g'lini emgani ma'qul deb bilasiz o'sha maqolni.
Albatta, endi chunki bugungi kunda aytamanku, biznes deymizmi, tijorat deymizmi, ilmiy sohada deymizmi, boshqa bir o'quv sohalarida integratsion jarayonlar shu darajada tezlashyapti ekan, shu darajada miqyos kengayib boryapti ekan, bunga ruxsat berilishi kerak. Bu davlatlarga kirib chiqishda muammo yaratmaslik kerak, odamlarni vaqtini o'g'irlamaslik kerak.
Lekin ayni paytda muammo bor. Bilasiz, 2011-yilning 11-yanvarida O'zbekiston harbiy tribunali Rossiya fuqaroligini olgan sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bu bitta problema bor, bilamiz. Va juda ko'p so'roq savollar ham bor. Nima uchun O'zbekiston fuqaroligida turib boshqa mamlakat fuqaroligini olding degan, masalan, jurnalist Shohida Yoqub o'shanaqa problemalarga duch kelgan va juda ko'p bizda misollar bor. Endi har holda menimcha kelajakda bu masala ko'rib chiqilishi kerak, chunki huquqiy masalalar yechilishi kerak bo'lsa kerak.
Albatta, bu bir aytdimki, mas'uliyat bu. Avvalambor shu fuqarolikni istagan odam ikki tomonlama mas'uliyatni ichida qilgandagina oladi buni aslida. O'zi-o'zi ololmaydi fuqarolar. Shunday ekan, bu ikkita davlatni hatto o'sha yaqinlashishiga, ikkita mushta davlatni bir-biriga integratsiya jarayonlarini yana tezlashishiga xizmat qiladi bu. Yaxshi ma'noda.
Ilohim shunday bo'lsin. Eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat Narzulla aka. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan Narzulla Xonjonovga rahmatlar bildiraman. Jurnalist shu bilan birga mana shoir akamiz Rossiyadan va O'zbekistonning ikkala fuqaroligini olgan. Bu kishiga ham rahmat. Sog' bo'ling aka. Abdusamir Rahmonov, rossiyalik tahlilchi. Bu kishiga ham rahmatlar bildiraman. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovga ham. Salomat bo'linglar. Bugungi eshitirishda qo'sh fuqarolikni muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' salomat bo'linglar.
Mayli, sog' bo'ling aka.
Ha, rahmat aka.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.